Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Katarina Karakušević, Goran Ivković, Verica Gajević i Tanja Kosanović. Sadržajno današnja emisija biće posvećena dvema nagradama, Bukerovoj i nagradi Zaplanski Orfej. Zapravo dobitnicima ovih nagrada. Izdavačka kuća Dereta predstavila knjigu Sretena Petrovića Srpska mitologija u verovanju, običajima i ritualu, a izdavačka kuća Arhipelag objavila knjigu Noć i magla. Nažalost, napustio nas je Voja Čolanović i kada imate sve ovo što sam do sada rekla na umu, shvatit ćete da će zapravo prvi deo današnje emisije u potpunosti praktično biti posvećen književnosti ili pisanoj reči. Kada govorimo o delu koji je posvećen vizuelnim umetnostima, Zlatnom preseku, dve teme su u središtu pažnje, 27. memorijal Nadežda Petrović koji se odvija u Čačku, zapravo izložba je u toku do 7. novembra i govorit ćemo o knjizi koja je bukvalno objavljena pre nekoliko dana na samoj ivici Modernizam i modernost u umetnosti i arhitekturi u međuratnoj Srbiji od 1918. do 1941. godine. Dakle, i u jednoj i u drugoj temi govorit će akteri koji su na različite načine uvezani u sadržaj ovih događaja. Toliko o sadržaju današnje emisije, a mi za nekoliko trenutaka nastavljamo istu. Eto, kao što pretpostavljam da znate, s obzirom da ako slušate naš program, pratite kulturna zbivanja, sinoć smo saznali ime dobitnika nagrade Booker, to je Richard Flanagan, autor romana Uski put ka dalekom severu, a prvo reagovanje na ovu vest čućemo od Dragane Kovačević i od njene sagovornice.
Sinoć je na svečanoj ceremoniji u Londonu, u Guildhallu, proglašen 46. dobitnik Bukerove nagrade za književnost. To je australijski pisac Richard Flanagan. Ja sam pozvala Teju Jovanović, koja je svojevremeno bila urednica jednog izdanja njegovog romana u Narodnoj knjizi. Ali evo, za početak možda prokomentarišemo kako to Englezi uspevaju da naprave uvek nešto tradicionalno, gala. BBC je satima unapred odbrojavao i sekunde i minute kada će krenuti direktni prenos. Nažalost, nismo uspeli da čujemo dobitnika, pošto bile su neke tonske smetnje, ali smo videli kako je to sve izgledalo. Supruga princa Charlesa Kamila, vojvotkinja od Cornwalla, uručila je dobitniku nagradu. I sad, Teja, šta reći o Richardu? Mislim da se o njemu ipak zna. Obično mi ne znamo mnogo o tim autorima, ali evo, ne samo zbog ovog prevoda knjige, već i on je radio scenariju za onaj poznati film Australije, Baza Lumana i tako dalje.
Pa, među ostalog, Richard je jedna svetlana ličnost koja se bavila mnogim stvarima u životu i po prirodi je veoma vesel, otvoren i srdačan čovjek, tako da je s njim lako komunicirati, zadovoljstvo. Ja sam imala priliku da se dva puta sretnem s njim na sajmu u Londonu 2003. i 2007. I zaista me onako impresionirao. Kao čovjek, osim što me prethodno naravno impresionirao kao pisac, pa smo
zato ste ga i odabrali,
objavili tako? Njegu knjigu Gudova, knjiga o ribi.
Nismo rekli, da, nismo rekli naslov ovog što je dobio Bukerovu nagradu, u slobodnom prevodu Uski put ka dalekom severu, je li tako može se kaže?
Da, ta knjiga je zapravo priča o ljubavi i ratu, inspirisana ličnim iskustvom autorovog oca, koji je bio zatvorenik u kampu, i to neko njegovo lično iskustvo je bilo povod za ovu Richardovu novu knjigu. I po mišljenju i sudija za dodelu Bukerove nagrade, tog žirija, oni su sami rekli da su to dve bitne teme u književnosti, ljubav i rat.
Ali njegov otac, koji je bio inspiracija i njegova priča za ovaj roman, je, kako rekoše u prenosu, preminuo u 98. godini na dan kada je Flanagan završio upravo ovaj roman. Tako da i to je jedan tragični moment, verovatno, za samog autora.
Pa to svakako jeste. Na ceremoniji, između ostalog, Flanagan rekao i da nikad nije očekivao da bi mogao biti na tako uvaženo mesto, primati tako uglednu nagradu. Jer njegovi su, recimo, baba i deda bili nepismeni. On dolazi iz jednog rudarskog gradića, što kaže, na ostrovu koji je na kraju sveta. I ono što, recimo, mnogi ne znaju, da je Richard sa 16 godina napustio školu.
Znači, samo uko je postati se.
Prvu knjigu je objavio sa 21 godina. Tako da, to su ovako...
Da, to su tako interesantni podaci.
Neočekivani podaci za jednog autora. On se bavio stvarno mnogim poslovima. Svi znamo da od pisanja zapravo malo pisaca može da živi. Uglavnom su to ovi komercijalni pisci, znači koji pišu komercijalne knjige, što nije slučaj sa Richardom. I on je uglavnom sva svoja dela, jer ovo je šesta knjiga, stvarao tako što je dobio neke grantove od Australije, australijske vlade, a kad toga nije bilo, pošto ima ženu i tri ćerke, naravno porodica mora se prehrani, on se bavio raznim drugim poslovima. Pa je bio i, mislim, vodič na rekama i bio je fizički radnik i građevina, znači ne li bi se uopšte prihvata razne posla, što kaže da je dobro, u neku ruku dobro za pisa
da proživi
da se udalji,
sve to.
Da se udalji od pisanja i da se skoncentriše na nešto drugo, da se bavi malo i nečim drugim. Tako da,
E sad on dobija nagradu vrednu 50.000 funti, to je lep iznos, ali manje više iznos koliko će se sad doštampavati ta knjiga i prevoditi. Bila je velika polemika ranijih godina oko toga što retko kada američki pisci ili neki drugi, evo ovog puta australijski, ne ulaze u tu konkurenciju za nagradu, su stalno bili britanski autori, evo puta se razbila ta priča, čak je i predsedavajući rekao o tome nešto.
Pa Richard je treći australijski pisac.
Da.
Znači, koji je dobio ovu nagradu. Tako da australijskih je, ajde kažemo, i bilo.
Ali Amerikanaca nije.
Znači, ovo je prvi put da su mogli da uđu uopšte
u konkurenciju.
Konkurenciju. Bilo koje, znači, nebitno zemlje s koje potiču, bitno je da su knjigu napisali na engleskom i da je objavljena u Velikoj Britaniji. To je bio uslov. Znači, prvi put su prošireni ti uslovi za konkurisanje za nagradu. Tako da je bilo i američkih pisaca na listi i drugih nacionalnosti. Znači, uslov je bio da je knjiga napisana na engleskom i da je objavljena u Velikoj Britaniji.
Predsjedavajući žirija Anthony Grayling je u stvari pokušao da umanji te strahove, rekao je da je retkost naići na knjigu poput Flanaganove koja vas udara u stomak toliko snažno da posle nje nekoliko dana ne možete da uzmete drugu sa gomile, to je lep kompliment. Znači, radi se o jednom verovatno jakom romanu, proživljenom romanu, a na kraju i sama tema rat uvek budi neke emocije kod ljudi koji su ili imali nekog u ratu ili su preživeli te strahote.
Čita se često i beže od takvih knjiga, to moram da priznam. Znači, da to, koliko god je tema koje su pisci dosta pisali, naravno uvijek izazove neki mučan osjećaj, šira čitalačka publika uglavnom beže od takvih knjiga. Ali ovo je, za Richardovo dobijanje Bukerove nagrade vezano još jedna interesantna stvar. Uglavnom postoje, znači, te britanske kladionice koje primaju opklade ko će, jel te, dobiti Bukerovu nagradu, ko će pobediti. I da Sam Hillary Mantel pre nekoliko godina nikada onaj autor koji glasio za favorite, koji najbolje stajao po svim tim kladionicama, po pisanjima, raznim novinama i slično. Obično favoriti nikad nisu dobili.
Tako i sa Nobelovom nekako.
Jelima je jedini izuzetak. Ona je bila favorit i dobila nagradu, ali evo, Richard nije bio favorit. Duše, ja jesam dan pre dobijanja.
Verovala u njega,
javna, verovala u njega i javno napisala na Goodreadsu da predviđam da će on dobiti nagradu. Eto, obistinilo se.
Dobro, dobra prognoza. Meni ostaje se zahvalim Teji Jovanović koja je bila urednica jednog izdanja prevedenog na srpski jezik Richardove knjige. I evo da vas podsjetim, Richard Flanagan sinoć je proglašen dobitnikom Man Booker nagrade za ovu godinu. Između šest, naravno, oni koji su bili u užem izboru. Roman se zove Uski put ka dalekom severu i o njemu će se naravno te govoriti kada dođe i u našu zemlju. Nadam se, Teja, da će naši izdavači imati sluha.
Pa ja radim na tom da izdavačima i sluha, za sad su malo nagluvi, ali mislim da bi Richard volao da dođe u Srbiji, da bi publici bilo drago sa društvenim. On je stvarno jedna divna ličnost s kojom je uvijek interesantno družiti se, provoditi vreme, imati o čemu pričati. Treba čitati njegove knjige.
Da, i onda ćemo još više znati.
Za sad na engleskom, dok ne bude još nešto na srpskom.
Pesnik Nikola Vujčić iz Beograda, rođen u Velikoj Gradoši na Baniji, dobitnik je nagrade Zaplanjski Orfej na 20. Miljkovićevim poetskim svečanostima održanim u Gadžinom Hanu. Nagrada se dodeljuje za najbolju objavljenu pesmu u našim književnim časopisima između dva Miholjdana, dana opštine Gadžin Han. Nikola Vujčić je nagrađen za pesmu Potpaljivanje vatre, a sa njim je razgovarao Velibor Petković.
Možemo da kažemo da ste ovim kompletirali Brankove nagrade.
Može se tako reći, nekako se to poklopilo sve. Ja sam dobio nagradu Branka Miljkovića. To je bila tada jubilarna, mislim, 40. za knjigu Dokle pogled dopire, koja je objavljena u Društvu prosveta iz Zagreba. A ove godine, dakle, isto je jubilarna na neki način. Jubilarna zapravo nije nagrada, jer se dodeljuje manje, ali jubilarna je manifestacija. Ovdje je 20 godina. Zaplanski Orfej na Miljkovićim poetskim svečanostima. Naravno, to je velika čast primiti tu nagradu.
Jubilarne 20. Miljkovićeve poetske svečanosti okupile su gotovo sve do sadašnje laureate. To je bila zaista jedinstvena prilika da se čuju stihovi tih pesnika, da se na neki način uporede sa stihovima Branka Miljkovića i ja se usuđujem da kažem da su oni tu negde, ako ne u istoj, u bliskoj ravni, naravno ima odstupanja od pesnika do pesnika i izgleda da ne važi ona floskula da se poezija ne čita, nego da se samo piše, jer je i sala bila puna, ima puno ljubitelja poezije u ovom kraju Srbije.
Pa to je dobro da ljudi vole poeziju, ovdje je to možda i specifično, jer ova manifestacija traje dugi niz godina, Gadžin Han je blizu Niša, to je sve vezano za Miljkovića, a Miljković je zapravo jedno veliko pesničko ime koje je napravio revoluciju ršnu, da tako kažem, u našoj savremenoj srpskoj poeziji. On je nesumnjivo izvršio možda i najveći uticaj. E sad, kad kažem uticaj, tu možemo reći i pozitivno i negativno. Pozitivno je pomerio neke granice, a negativno je kasnije mnogi su pesnici njega podražavali, da tako kažem, da ne kažem da su postali epigoni. Na ovom spisku dobitnika Zaplanjskog Orfeja tu su zaista mnoga pesnička imena, značajna imena iz savremene srpske poezije i ova nagrada zaista služi na čast svakom pesniku koji je dobio.
Kada ste dobili nagradu, vi ste izgovorili besedu koja između ostalog govori i o vraćanju sjaja rečima. Kako to učiniti?
Pa vidite, glavno oruđe pesnika je reč, odnosno jezik. I jezik se, kao i sve što se danas menja, menja se i jezik i on se kvari. I taj jezik zapravo treba ne popravljati, možda ga mu treba malo i popravljati, ali treba mu se vraćati ta neka dubinska njegova značenja. Mislim da savremeni pesnik to i prevashodno i treba da bi sačuvao tu neku materinju melodiju, kao što bi rekao Nastasijević u poeziji. To vraćanje može biti različito. Može biti i formalno, ali za pesnika je zapravo ta promjena neka i taj jezik da ga koristi iz neke dubine, jer što kažu Nastasijević, ja sam to večeras u nekom svom razmišljenju o poeziji pa citirao i njega, rekao što je starija reč i što iz starije dubine odjekuje, njen je odjek i jači.
Ova nagrada je interesantna zbog toga što se dodeljuje za pesmu objavljenu u časopisu. Retke su takve nagrade.
Tako je, to je vrlo specifična nagrada, ona se dodeljuje za jednu pesmu, da tako kažem, najbolju pesmu u časopisu. E sad, to je isto zanimljivo. Do sad je bilo kod nas mnoštvo časopisa, sad taj se broj, nažalost, sužava. Sve to prelazi na neki način na internet, na te blogove, kako se to sve zove. Ali ja se nadam da će ta nagrada da dugo potraje, jer jako je lepo da se nagrada upravo dodijeli pesniku za neku pesmu iz koje će možda nastati buduća knjiga ili ne znam šta već.
Samo da podsjetimo, vi ste dobili nagradu Zaplenski Orfej za pesmu Paljanje vatre koja je objavljena u letopisu Matice Srpske u martu 2014. godine.
Tako je. Ja sam tamo objavio nekoliko pesama u tom broju i žirija odlučio se za jednu pesmu koju sam nazvao Potpaljivanje vatre. To je zapravo jedno bukvalno paljenje vatre, da tako kažem, gde ima nekoliko elemenata, nekoliko slojeva u toj pesmi od mitskih do dečjih bajalica i tako dalje.
I na kraju, srpska poezija danas, gde je njeno mesto u odnosu na prošlost, u odnosu na poeziju drugih naroda?
Srpska poezija je danas možda najbolji deo srpske književnosti, ja to stalno i govorim, ima dosta ljudi koji tako misle kao i ja. Ona je bolja od proze, bolja u svakom slučaju od romana, roman na neki način je velika forma književna, ali postala je hiperprodukcija romana. Mislim da je Ninova nagrada koja je jako izazovna za svakog pisca proze, tome je po neki način doprinela, da se godišnje kod nas objavi po 150 romana, što je za našu književnost ogroman broj. Mi jesmo zemlja i narod pripovedanja pripovedača, ima odličnih i pripovedača, ali mislim da je poezija savremena srpska bolji deo sadašnje književnosti i slobodno mogu reći, jer pratim, kako se to kaže, u okruženju, u regionu, odnosno u bivšoj Jugoslaviji, pesnička zbivanja, mislim da naša poezija u svakom slučaju možda i najbolja.
Kada možemo da očekujemo vašu novu knjigu?
Moja nova knjiga treba da se pojavi sada na sajmu knjiga. Ona će izaći u izdanju Povelje iz Kraljeva i ona nosi naslov Svedočenje. I u toj knjizi će biti i ova pesma Potpaljivanje vatre za koju sam dobio ovogodišnju nagradu Zaplenski Orfej.
Poslušat ćemo vašu preporuku i još jednom čestitamo na nagradi Zaplenski Orfej.
Hvala vam i čitajte poeziju.
Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast. Two distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Izdavačka kuća Dereta predstavila je svoje novo izdanje, knjigu Sretena Petrovića Srpska mitologija u verovanju običajima i ritualu. O kakvoj je knjizi reč slušamo u rubrici koju je pripremila Nada Marinković.
Dr. Sreten Petrović tokom svog plodnog naučnog rada bavio se filozofijom, etnologijom, estetikom, ali i mitologijom. Knjigu Srpska mitologija u verovanju, običajima i ritualu prvi put je objavljena 2004. godine, a ova o kojoj je danas na konferenciji za novinare bilo reč je novo dopunjeno delo. Aleksandar Šurbatović, urednik izdanja, naglasio je koliko mukotrpnog dugogodišnjeg rada stoji iza ove knjige, koja je značana u evropskim okvirima.
Ova knjiga, ako ne tiče se samo srpske mitologije, već slovenske mitologije u globalu, su ta dva pojma neraskidivo vezana u svakom slučaju. I veliki odjeci slovenske mitologije se mogu čuti u našoj mitologiji. U svakom slučaju mi smo odlučili da to uradimo onako kako treba. Ja mislim da smo u tome uspeli u veoma lepom izdanju sa puno ilustracija, sa puno mapa koje mogu da vam posluže u navigaciji i pojašnjavanju određenog materijala koji čitaca bude interesovao. Iskreno se nadamo da će ova knjiga da ostane ne samo nama, nego i našim pokoljenjima kao jedan reper za dalju analizu i izučavanje ove veoma važne tematike o kojoj danas pričam.
Sreten Petrović je ispričao kako je inspiraciju za ovo kapitalno delo dobio izučavajući kulturu jednog malog mesta u istočnoj Srbiji. Tu je shvatio da je istočna Srbija zapravo poslednji rezervat u kome je sačuvana izvorna slovenska mitologija. Teško je izučavati mitologiju, običaje i rituale jednog kraja, a da se ne dotaknu i mitologije, običaje i rituali suseda i osvajača, Grka, Rimljana, ali i Slovena koji su se ocelili više na zapad. Profesor Petrovića pitali smo u čemu se razlikuje novo izdanje od prethodnog iz 2004. godine.
Ovo izdanje ima ogroman registar, ne znam koliko je to štamparskih sada tabaka, može biti čak i 3-4 štamparska tabaka i ima mape koje su ranije postale su dopunjene, ima novih mapa, ima novih ilustracija, nešto je od ilustracija zamenjeno, tako da je reč u stvari u jednom proširenom i poboljšanom izdanju i dopunjenom izdanju.
Kojim pojmovima ste još dopunili izdanje osim mapa, slika i slično?
Uglavnom je ostala je kompaktna koncepcija, ona je vrlo konzistentno i u ovom izdanju se pojavila. Međutim, kad je reč o mapama, ona je dopunjena novim istraživanjima na materijalima koji bi mogli da se nazovu na mikromapama. Tamo dakle gde, tako da se u mapama koje su uvek vezane za bivši prostor jugoslovenske države, osim Bugarske, tu tačno možete da pratite, da vidite u stvari na kojim tačkama tog prostora, verovatno je tu reči sad se obi eventualno srpske mase, gde su uporišta te mitologije. I ono što je tu vrlo zanimljivo jeste, veliki broj će ljudi biti zbunjen, da među južnim Slovenima Slovenci, koji su izuzetno dobri čuvari mitološkog sistema i gde na tom prostoru ima ogroman broj toponima, da ne govorimo o Triglavu, međutim ima i mnogih drugih toponima. Tako da kod Slovenaca ima posebno, kako da kažem, u ovoj zaostavštini njihovo ima mnogo imena sa osnovom vid, svetog vida, koji je tamo vrlo jako naglašeno prisutan. Dakle, svetovidov kult koji je posebno kod zapadnih Slovena bio prisutan. Dakle, oni vuku iz dva stabla, razume se, da tako kažem, indoevropskog, ali vuku odozdo iz dva stabla, jednog istočnjačkog, vrlo njihova mitologija bliska sa mitologijom lužičkih Srba, i na drugoj strani oni su očuvali ovde na Balkanu, očuvali su, dakle, jedan osnov koji je za sve njih bio ipak jedinstven u meri u kojoj su se gore, kažem, na ovom prostoru između Labe i Odre, gdje su zajedno boravili, ali neće biti da taj jezik koji nam je blizak došao je tek niotkuda.
To znači da će knjiga biti zanimljiva ne samo srpskim čitaocima, nego da kažemo svim Slovenima, ma kako se oni zvali na ovom području.
Meni je teško da to kažem, ali on slovi kao nacionalistički istoriograf u Hrvatskoj, čija je knjiga Podrijetlo Hrvata objavljena do sada, koliko ja znam, 11 izdanja, Ivo Mužić, sa kojim sam imao jedan ili dva susreta u Splitu. Ja sam mu poslao, molio me da mu pošaljem neke mape iz mojih knjiga iz 2000. godine, Srpska mitologija, jedna je knjiga posvećena mapama. On je to objavio u svojim radovima. Razume se kako će on interpretirati, to je druga stvar, ali on je tačno video kako se kreću ovi toponimi, što on sada daje jednu drugačiju interpretaciju porekla Hrvata. On ne smatra da su oni južni Sloveni, nego smatra da su oni od Dalmata. To je sad druga stvar i u tome je vrednost naučnih knjiga. Da vi imate jednu činjenicu koja je nepobitna, kako ćete vi sad interpretirati, zavisi od mnogih drugih okolnosti, ja u to doista ne mogu da ulazim.
Čuli ste doktora Sretena Petrovića, autora knjige Srpska mitologija u verovanju, običajima i ritualu, koju je izdala izdavačka kuća Dereta.
Woman, I got a black magic woman making me blind, I can't see. I got a black magic woman trying to make a devil out of me. But turn your back on me, baby. But turn your back on me, baby. But turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. But turn your back on me, baby. You might pick up my magic stick.
Povodom 25 godina od smrti i u susret 80 godina od rođenja Danila Kiša, izdavačka kuća Arhipelag do predstojećeg sajma knjiga objavit će dela Danila Kiša u 10 knjiga kojima će biti predstavljena celokupna Kišova proza, poezija i dramsko stvaralaštvo. 10. knjiga iz ove zbirke je Noć i magla, u kojoj se nalaze televizijske drame i filmski scenari. Slušamo Tamaru Krstić.
Knjiga Noć i magla prvi put je štampana u sklopu dijela Danila Kiša u 10 tomova koje je priredio sam pisac, a zajednički su objavili Zagrebački Globus i Beogradska prosveta 1983. godine. U Arhipelagovim delima Noć i magla, koju je priredila Mirjana Miočinović, objavljuje se uz dodatak dva filmska scenarija koje je Kiš napisao iste 1979. godine. Različite u tematskom i poetičkom pogledu, ali u jakom dijaloškom odnosu sa njegovom prozom, televizijskim i pozorišnim dramama, kako je istakao urednik Gojko Božović.
Jedno je scenario za film Marin Držić Vidra. To je jedna vrsta biografskog filma koji naravno, kao glavnog junaka ima Marina Držića, ali istovremeno se bavi celokupnim kontekstom Držićevog dela i Držićevog vremena. Tako da je to jedna mnogo čemu uzbudljiva postavka za jedan film epohe o Dubrovniku i Mediteranu Držićevog vremena i zaista je izuzetna šteta što je jedan tako uzbudljiva zamisao nastala na jednom pomnom proučavanju Držićevog dela i Držićevog vremena. Na kraju tog scenarija se nalazi popis jednog dela literature na osnovu koga je Kiš istraživao Držića. Zaista velike štete što takav film epohe nije realizovan u tom vremenu kada su budžeti čak i za filmove bili mnogo, mnogo manji problem. Drugi scenario ili po vremenu nastanka, zapravo prvi, zove se Končarevci ili kako je Kiš to pomalo ironično stavio pod naslovu Factory Story. To je zapravo scenario za film koji je Kišu poručen, kao reditelj tog filma je trebalo da bude Veljko Bulajić. Taj scenario je Kiš pisao govorio je o sudbini radnika u jednoj fabrici u socijalističkoj Jugoslaviji druge polovine 70. godina. Film sa istom temom i sa sličnim nazivom je realizovan i njegov reditelj je bio zaista Veljko Bulajić, ali nije po Kišovom scenariju, nego su bili angažovani drugi scenaristi. Sudeći po tragovima koje postoje u Kišovom pisanom arhivu, ključni razlog jeste upravo činjenica da je procenjeno da bi taj Kišov scenariju pretočen u film mogao da ima jednu vrstu subverzivne note. I zaista to jeste jedna kritička retrospektiva društva, uključujući i taj fabrički svet koji u tom času bio diktator u našoj zemlji. Tako da verujem da to jesu istinski razlozi zbog kojih Kišov scenario Končarevci nije postao film.
Iako ova dva filmska scenarija nikada nisu realizovana, televizijske drame koje je Danilo Kiš pisao prikazivane su krajem 60. i početkom 70. godina na televiziji Beograd. Noć i magla, Papagaj i Drveni sanduk Tomasa Wolfa.
U knjizi Noć i magla mi imamo s jedne strane pozorišnu dramu Mehanički lavovi koja je nastala po noveli Grobnica za Borisa Davidovića. I kao što je ta knjiga u svoje vreme imala jednu uzbudljivu čudesnu sudbinu, prihvaćena vrlo brzo od čitalaca, osporavana od mnogih kritičara i ljudi iz književnosti, ali ta knjiga je zapravo preživala sve sporove, preživala sva ideološka vremena, iako je tim ideološkim vremenima zapravo bila strašan izazov. I kada je Kiš po motivima novele Grobnice za Borisa Davidovića napisao pozorišnu dramu Mehanički lavovi i kada je ona izvedena, svedoci i savremenici kažu da je to bio veliki društveni događaj. Osim te pozorišne drame Mehanički lavovi, u knjizi Noć i magla nalaze se i tri Kišove televizijske drame. Jedno je naslovna drama Noć i magla, potom Papagaj i Drveni sanduk Tomasa Wolfa. Te televizijske drame Danilo Kiš je pisao u sličnom vremenu u kojem je pisao Elektru. Dakle, to je trenutak kada je on i profesionalno i životno više okrenut izazovima dramskog rukopisa. I to se osjeća na neki izvestan način i recimo u kompoziciji Peščanika i neke one dijaloške partije Peščanika, ja bih rekao da duguju tom njegovom izazovu koji je u tom periodu svoga života i stvaralaštva prepoznao u drami.
U predgovoru za prvo izdanje knjige Noć i magla, sam Kiš je između ostalog i zapisao: Dramolet, što je možda srećniji naziv od suviše tehničkog izraza TV drama, Noć i magla nije plod čiste fantazije. Ličnosti koje se tu pojavljuju pod imenom gospođe Rigo i Emila, već transkripcija su stvarnih osoba. Papagaj je dalek reflekt takozvanih lipanjskih gibanja iz godine 1968. Glavna ličnost je papagajski brbljiv, sentimentalan, poluobrazovan mladić nakljukan opštim mestima, crvena buržazija, zaplašena i dezorijentisana, a u početku se ponaša poltronski, a na kraju puca iz svih oruđa. Na početku dramske igre Drveni sanduk Tomasa Wolfa stoji srećna zamisao ili nesrećno odsustvo boljih ideja nekog od urednika televizije koji je predložio sedmorici pisaca, među kojima i meni, da napišu dramsku varijaciju na temu jednog od smrtnih grehova. Juče je u Beogradu u 92. godini života nakon kraće bolesti preminuo književnik, novinar, osnivač i prvi urednik redakcije naučnog programa televizije Beograd Voja Čolanović. rođen 1922. godine u Bosanskom Brodu, od 1933. živeo je u Beogradu, gde je završio gimnaziju, a nakon Drugog svetskog rata studirao jezike, prava i istoriju umetnosti. Diplomirao je na Visokoj diplomatskoj školi. U Tanjugu i Jugopresu radio je najpre kao novinar, a potom i kao urednik za nauku, kulturu i umetnost. Od Stanislava Vinavera i Desimira Blagojevića tamo je dobio i prvo ohrabrenje da krene gostoljubivom besputicom proznog stvaranja. 1958. godine objavljuje prvu knjigu pripovedaka Osedlati Mećavu, a prvi roman 1963. godine Druga polovina neba, za koji je dobio međunarodnu nagradu Benito Juarez. Bio je član uredništva u Savremeniku i književnosti, vodio je beogradsku redakciju jugoslovenskog časopisa Enciklopedija Moderna, uređivao je svetsku književnost u izdavačkoj kući Rad. Bavio se eseistikom, prevodio sa nemačkog, francuskog, ruskog i engleskog, sa kojeg je preveo niz bitnih knjiga, među kojima su dela Faulknera, Eugenea O'Neila, Bernarda Malamuda, Iris Murdoch, Ernesta Jonesa. Iskustva prevođenja i rad u novinarstvu uticalo je da prvo mesto u kreiranju romanesknog sveta Voja Čolanovića pripadne jeziku. Čitava struktura njegovih romana, priča, pa samim tim i tema i likova, počiva pre svega u stilu, odnosno u onome kako je nešto isprepovedano, na strukturi jedne rečenice i u valerima značenja naslova njegovih knjiga. Knjiga priča Miris promašaja, Osmeh iz crne kutije, za koju je 1993. godine dobio Andrićevu nagradu za najbolju knjigu priča, i romana Pustolovina po meri, Telohranitelj, Levi dlan, desni dlan, Zebnja na rasklapanje, za koju je dobio Ninovu nagradu za roman godine, Džep na kob, Lavovski deo ničega i Oda manjem zlu, za koju je dobio nagrade Stevan Sremac i Bora Stanković. 2012. godine u okviru kolekcije 1 na 1 službenog glasnika objavljen je vodič kroz poetički i intimni svet Voja Čolanovića, u kojem se između ostalog nalazi i objašnjenje nekih važnih reči za romaneskni svet Voja Čolanovića, kao što je reč zebnja, za koju kaže da je gora od svakog poznatog straha jer se bezlična i neuhvatljiva sablasno promeće u bilo koji lik konkretne pretnje. Kao urednik naučnog programa na televiziji Beograd pokušavao je da uspostavi veze između nauke i umetnosti, nauke i svakodnevnog života. Autor je brojnih emisija koje su nagrađivane u zemlji i inostranstvu, kao i serijala Krivulja stvaralačkog procesa, u kojem je pokušavao da rekonstruiše proces kroz koji je neko značajno naučno ili umetničko distignuće prošlo od prve zamisli do konačnog uobličenja. A sagovornici u tom serijalu bili su mu i Dragoslav Srejović, Stojan Ćelić, Ivan Vlalić, Bogdan Bogdanović. Autor je i knjiga Legende o starim japanskim junacima, kao i Prekrajanje živog, genetičko inženjerstvo, dostignuća i predviđanje opasnosti. Svoj posljednji tekst Voja Čolanović objavio je u najnovijem broju Beogradskog književnog časopisa. Reč je o dnevničkim zapisima koje je počeo da vodi 1941. godine posle šestoaprilskog bombardovanja kao završeni i bezizgledni gimnazijalac vulgaris pred zatarabljenim univerzitetom. Kraj rata dočekao je kao vazdušni strelac sa jurišnika IL-2, o čemu je govorio i za Radio Beograd 2.
Nalazio sam se kao 23-godišnjak na Somborskom aerodromu kao mitraljezac na jurišnom bombarderu IL-2. Mi smo dotle vrlo često, koji put i dan za danom, učestvovali u ratu u vazduhu ili tačnije iz vazduha, jer više nije bilo opasnosti od nemačkih lovaca Focke Wulfova i Messerschmitta. Tog jutra koje je u Somboru osvanulo divno, sunčano i mirno, bez vetra, sa mirisima procvetalog bagrema koji nas je delio drvoredom jednim, ne znam, dugim nekoliko kilometara do Sombora grada. Tog jutra probudila nas je mitraljeska pucnjava, zapravo rafali iz mitraljeza za kojima smo mi u bombarderu IL-2 sedeli kad letimo na borbeni zadatak. Neko je dojurio u našu spavaonicu u kasarni na aerodromu i viknuo: rat je završen. Nismo mogli da verujemo, naravno, a ti rafali koje smo čuli, njih su ispucali ruski mitraljesci ušavši u avione, jer su oni naravno prvi doznali za tu radosnu vest.
Čuli ste sećanje na Voju Čolanovića. Sahrana Voja Čolanovića je u petak u 14 sati na groblju Lešće.
Radio Beograd 2.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vam predstavlja Big Band RTS i Vojislav Vubiša Simić, 70 godina umetničkog rada. Kolarac, 22. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Svečano otvaranje Bemusa 20. oktobra u Sava centru. Državni akademski hor Glinka i slavni maestro Vladislav Černošenko. Najstariji i najčuveniji hor na svetu. Glinka, 20. oktobra u Sava centru.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Do 7. novembra u dva galerijska prostora Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović i galeriji Risim u Čačku održava se izložba 27. memorijala Nadežde Petrović. Koncept izložbe i izbor umetnika sačinio je Dejan Sretenović, kustos Muzeja savremene umetnosti, koji je ove godine umetnički direktor i selektor manifestacije. Referišući na angažovanost Nadežde Petrović kao umetnice i osobe koja je delovala u javnoj sferi, Dejan Sretenović je priredio izložbu koja nudi mogući presek radova umetnika koji neguju kritički i angažovan stav i uvezao ih naslovom "Ko to tamo peva", dobro poznatog filma Slobodana Šijana.
Ja sam u tom filmu video neku šifru na koju možemo uvijek da se pozovemo kada govorimo o nekakvom našem mentalitetu, o nekoj nacionalnoj karakteristici, o srpskom društvu, en general, o nekim nad istorijskim, da kažem, odrednicama onoga što nas čini takvima kakvi jesmo. I kada sam razgovarao sa Šikijem, kad sam ga pitao, pre svega za dozvolu, jel, da uradim ovu apropriaciju i da prisvojim ime njegovog filma za ovu izložbu, jedno od pitanja je bilo isto kako je u stvari taj film čitan, kako je on tumačen, jel, to je već sad klasik, jedan od naj, gledanijih i kultni film jugoslovenske kinematografije. I na osnovu nekog uvida u napise filmske kritike shvatio sam da je on uglavnom tumačen u tom nekom, da kažem, prvom manifestnom ključu crne komedije, briljantna režija i tako dalje, gluma, dijalozi i sve, ali prosto to politički ključ interpretacije je nekako izmicao i prosto je neverovatno da jedna ta tekstualno slojevita priča, kao što je Ko to tamo peva, nije dubinski pročitana sve ove godine. I interesantno je takođe, ajde, sad mi možemo da ulazimo u to, zašto ona 80. kada je film izašao, da li je postoji adekvatan kontekst za neko tako čitanje ili otvaranje te priče ili ne, ali interesantno i da je 90. godina kada je taj film po meni apsolutno dobio na političkoj aktuelnosti zahvaljujući događajima vezanim za uspon srpskog nacionalizma i sve ono što se dešavalo u ovom društvu, opet nije pročitan, po mom mišljenju, kako treba, niti je proizveo to odloženo političko dejstvo za koje mislim da je i dan danas nosi potencijal. Tako da u tom smislu ja sam ga zaista uzeo kao tu jednu vrstu šifre, svima dobro poznate, kodifikovane šifre koju dobro poznajemo, ali s druge strane ja sam u njemu pronašao, jer to je nebožanstven taj naziv, Ko to tamo peva, bez znaka pitanja, pronašao i metaforu odnosa umetnosti i društva, jer kao što znamo u filmu imamo ta dva romska karaktera koji s vremena na vreme prekidaju tok radnje i poput hora u antičkoj drami opevaju, jel, ono što se okolo njih zbiva, pokazujući neki veći stepen osjećaja za realnost od ovih drugih likova. I prosto sam ja u tome video u tim songovima u funkciju umetnosti, kritički angažovane umetnosti. Prosto tu neku vrstu niše u javnoj sferi koja ne nudi jednu potpuno drugačiju percepciju realnosti koja opeva, jel, ajde kažem, u nekom klasičnom smislu realnost. Tako da je u tom smislu film poslužio kao ta moćna i jaka metafora da se, eto, posle toliko godina pojavi u nazivu jedne izložbe savremene umetnosti koja referiše na Srbiju danas i koja pokušava da jednim kumulativnim efektom stvori jednu vrstu foruma da otvori niz pitanja kroz način na koji ih umetnici u svojim specifičnim radovima i izraženim sredstvima otvaraju.
Kada je razmišljao o koncepciji izložbe 27. memorijala u Čačku, referentna izložba u smislu načina na koji je afirmisala kritički i angažovan stav bila je izložba o normalnosti koju je Dejan Sretenović realizovao sa saradnicima u Muzeju savremene umetnosti. Ova izložba bavila se umetnošću 90-ih.
Meni se nekakvi način ova situacija nalikuje, ne na isti način, jel, onome što se dešavalo na društvenom planu 90. godina. Svakako da je teško uporediti i da prosto ne verujem u tu back to the 90s priču koju neki proturaju, ali prosto postoji po meni jedna unutrašnja potreba da se na jedan ovakav društveni trenutak, prilično sumoran i u kome živimo i koga smo svi svesni, promisli ta pozicija umetnosti. I naravno, ono što je nekada, što je u onoj poziciji bila jedna muzeološka refleksija sa jednom drugačijom aparaturom pristupa čitavoj toj temi, sada postaje jedna izložba koja zadire u neku aktualnu produkciju, u neku živu scenu, u neko živo promišljanje i u neke, da kažem, nove teme koje su se otvorile, koje 90-ih nisu bile aktualne. Postoji neki kontinuitet, jel? Raša Todosijević svedoči o tome sa svojim radom i u nekoj svojoj doslednosti, ali meni je zapravo to bilo važno, jer zapravo mi stalno iskloni smo da razgovaramo o ovim temama, umetnost, aktivizam, angažman na nekakvom opštem planu. Svi mi čitamo teorijske knjige, ali prosto pošto deluješ ovde kao kustos, tako, pošto je to neki tvoj radni prostor, neki tvoj operativni prostor, on te prosto zanima šta je sad to što je tu specifično i ko je taj horizont problema sa kojim se mi suočavamo. Ja ću jednu stvar koju smatram bitnim. Svi mi koji smo tada delovali, a ima nas ovde i kolega kustosa i umetnika na nezavisnoj, alternativnoj ili kako god je nazivali sceni 90. godina, predstavili smo deo jednog fronta koji se borio za jedan sistem vrednosti, nečega što nazivamo građanskim društvom, nekim tekovinama demokratije i tako dalje. jer su vremena bila takva, jer je na pomolu bila jedna, na sceni bila jedna potpuno druga kulturno-politička paradigma i verovali smo da je to nešto što je nužno i kroz svoj rad i kroz neke druge, da kažem, aktivizam i tako dalje. Da se ne vraćamo na to. Ja mislim da prosto funkcija umetnosti 90-ih je time iscrpljena. I možda one stvari u koje smo verovali, evo sad govorim iz lične perspektive, kao kustos i učesnik u svim tim događajima, smatram da je taj prosto vrednosti paket koji smo nosili sa sobom i unosili ga, prosto potrošen, izneveren. Ja u njega više ne verujem. Ja ne verujem u to. Stvari su se promenile, došla je takozvana tranzicija, došla je implementacija nekih neoliberalnih vrednosti čije zametke nalazimo već u prethodnom režimu, ali prosto u društvu se nije raskrstilo do kraja sa Miloševićim političkim projektom, ništa se automatski nije promenilo to što se očekivalo i mi sada živimo u jednoj toj totalnoj konfuziji i totalnom gubitku nade i bilo kakve vere i bilo kakvih referencijalnih parametara. I vi sada nemate ni za šta da se uhvatite, taj gubitak iluzije je definitivno prisutan i u tim radovima. I ako poredite to sa radovima 90-ih, to definitivno može da se primeti. Ja prosto mislim da je ova izložba protiv normalnosti. Jer ja mislim da umetnost u ovim situacijama, mislim da se to i pomenuo, ili već, ja ne želim da participiram u toj vrsti normalizacije koja se danas dešava u srpskom društvu i koja umetnost participira i koja pokušava, to je Branko rekao, da se napravi neka nova kulturna industrija u kojoj će umetnost imati tu svoje benigno mesto. I ja lično smatram da je to ogromna opasnost i da naša scena klizi ka tome. I da je ovo, ako hoćeš, i neka vrsta alarma i neka vrsta provokacije, kako god. Prosto je ovo moj pokušaj da kažemo ne, nije ništa normalno.
Ovaj pokušaj Dejan Sretenović zasniva na mišljenjima koja ističe u tekstu za katalog koji će biti objavljen i predstavljen pred kraj memorijala u Čačku. Reč je o nekolicini autora, između ostalog i meksičkog istoričara umetnosti Coctemoca Medine, koji kaže da institucije, mediji i strukture savremenog sveta umetnosti su postali poslednja utočišta političkog i intelektualnog radikalizma, a Simon Shake, koga takođe citira, kaže da polje umetnosti ima privilegovanu i presudnu, mada nepostojenu poziciju i potencijal u savremenom društvu. Upravo stavove koje u tekstu iznosi Dejan Sretenović komentarisao je Branko Dimitrijević, predsednik žirija za nagrade 27. memorijala, koji je o tome govorio na panel diskusiji Umetnost je top, koji napreduje dok mu je cev okrenuta ka sopstvenim položajima, održanoj na otvaranju 27. memorijala. Slušamo Branislava Dimitrijevića.
To je zaista kao jedan od tih odličnih momenata i u Dejanovom tekstu, koji zaista jako dobro otvara i zapravo ovu izložbu. Tu i Dejan na jednom momentu citira Sretena Ugričića, koji kaže da zapravo srpska politika stalno je neka vrsta strahovlade nemogućeg. I da u odnosu na to zapravo, kako da kažem, se može upravo misliti nešto drugo. Odnosno, ili ono što kaže Boris Grojs u jednom citatu, da je današnjem svetu reality televizije, mass media, spektakla i tako dalje. Ono što je ranije bio nekakav prerogativ umetnika, to da je lud, da je vizionar, da je, se ponaša nekonvencionalno, da se skida u go u javnom prostoru, jel da, i tako dalje, postala nekakva vrsta normalnosti, jel da, medijske normalnosti, da je upravo to način kako vi zapravo skrećete pažnju na sebe i kako zapravo i da je čitavo javno polje već duboko ispunjeno tim vrstama nekakvog idiosinkratičnog, kako da kažem, ludačkog ponašanja koje je, kako da kažem, prevazite, koje je transgresivno, jel da, koje ranije je bilo zapravo, kako da kažem, prerogativ umetnika. I zapravo, znači sad, kako da kažem, kako zapravo onda misliti u takvom jednom kontekstu ovo što se zove kritička umetnost i što se zove govor o kritičkoj umetnosti. Zato što živimo, naravno, u vreme koje jel da, naravno to je već opšte mesto, jel da, vremenu u kojem je nešto staro nestalo, jel da, a nešto novo se još uvijek nije rodilo i mi ne znamo šta je to. I onda se stalno sukobljavamo, zapravo stalno se lomimo između toga da li da gledamo na staro ili da pokušavamo da stvaramo nekakvu imaginaciju novog. Međutim, to je isto neka vrsta, kako kažem, lažne dileme koje još davno ruski konstruktivista i produktivista Vladimir Tatlin razrešio tom čuvenom sintagmom kad kaže ni ka novom, ni ka starom, nego ka nužnom. I ja mislim da zapravo, kako držem, umetnost danas je ta pozicija, znači koja ide ka nužnom. Sad, šta to nužno jeste, naravno to sad ostaje nekakav predmet razgovora, ali sasvim je jasno da zapravo, kako da kažem, to da živimo u nekom vreme, da je zapravo ti neki antagonizmi su vrlo ili problematični ili skliski i teško, zapravo su postaju teško održivi. Šta hoću da kažem, na primjer, ne znam, kritički diskurs vrlo lako postane teorija zavere. Jel? Ne znam, ambivalentnost vrlo lako postaje ambiguitet. Političnost vrlo lako postaje politikanstvo. Ako recimo uzmemo tu jednu finu razliku koju smo danas govorili, znači da je političnost nešto što deluje unapred bez nekakve jasnoga i definisanoga cilja, dok je politikanstvo nešto što služi nekom unapred definisanom cilju. Mi imamo trenutno, naravno, sad situacije da, ja mislim da treba da konkretizujemo i na nekom lokalnom, planu, je zapravo takva da su ti, kako da kažemo, te postojeće dihotomije se nekako razrušile. Jer imamo, kako da kažem, krizu tih, ako je recimo dihotomija ranije bila institucionalna umetnost versus alternativna umetnost, ta dihotomija zapravo i, kako da kažem, kriz, jer u vremenu je kriz institucionalna, odnosno kriza institucije je nešto što je to sasvim jasno, znači kriza obrazovnog sistema u oblasti umetnosti već odavno traje i ona je jedan od glavnih problema ovdašnje scene. Kriza institucija, ne znam, Muzej savremene umetnosti je zatvoren godinama, taj fantazam da će se stvoriti nekakav tržišni sistem je ostao na nivou fantazma. A sa druge strane imamo, kako da kažem, tu politikansku alternativu koja zapravo deluje uvek u službi određenih, kako da kažemo, politika, određenih fondacija, pa neke od tih fondacija mogu da budu i na izgled jako progresivne sa nekakvim levim idejama, ali zapravo na isti način se, kako kažem, kolonizatorski postavljaju prema umetničkom diskursu i zapravo, kako da kažem, pokušavaju da ga svedu na nekakvu službu, nekakvu instrumentalizaciju. Tako da ja mislim da je zapravo danas pozicija umetnosti u to nekom nemogućoj zoni između ta dva. U nekoj zoni, kako da kažem, istraživanja, pronalaženja nekakvog novog prostora, mogućnosti saradnje, kao puno ima takvih radova na ovoj izložbi. Recimo, ja bih pre svega, recimo, na primjer, izdvojio rad Branislava Nikolića, koji tačno pokazuje te mogućnosti kako u nekakvom zaista potpuno materijalnoj praksi, praksi svedeno i na čekić, ekser i dasku, jel da, se mogu uspostavljati te relacije. Ili, recimo, film Ognjena Glavonića o Živanu koji pravi punk festival, o tom nekom entuzijazmu, jel da, koji, kako da kažem, nadvladava zapravo te zone i pokušava da zapravo stvori nekakav svoj prostor. Tako da je to onda, kako da možda jedina mogućnost da se zapravo prevaziđe to što ideja, isto citira Borisa Budena, to ta jedna zaista turobna činjenica koju Buden perfektno podlači, a to je da smo nekada živjeli u društvu sa nadom, a sad živimo u nadi bez društva. I zapravo, kako da kažem, taj manjak, jel da, te takozvane društvene imaginacije je nešto što je jedno od najtežih hendikepa, mislim, u našem društvu postoje razni hendikepi, ali ja bih uvek pomislio da je najveći zapravo hendikep taj nedostatak nekakve društvene imaginacije koje zapravo ide ka tom nužnom i ka mogućem, jel da, znači ka tom odnosu nužnog i mogućem. U Živanom slučaju on kaže moguće je napraviti punk festival u tom selu i on ga napravi, sve jedno da li će tu doći 5 ili 12 ljudi, tako, to je moguće. Moguće je da bez ikakvog, kako da kažem, podrške, da on sam, kako je svojim čistim entuzijazmom to uradi. To sad nije nekakav recept, to je ono što je problem, ako se to shvati kao nekakav recept, pa sad treba svako od nas da se bavi nekim entuzijazmom i da će sve nešto da bude odjednom divno, jel da? Jer to je zapravo možda što ono upravo ovaj poredak i hoće, da sad svako, kako da se razbija ta društvena kohezivnost, da svako radi svoje. Ali umetnost nije polje koje treba da definiše društvene odnose. Ono je polje refleksije, pre svega. Ja ne mislim da, kako da umetnost može da ima tu vrstu ambicije koji bi neki kako bi ja rekao, neostaljinistički neke neostaljinističke pozicije stalno tele da, kako da kažem, da ždanovizuju zapravo umetnost i gde su onda one vrlo bliske zapravo sa tim fondacijskim politikama u kojima mora da se unapred kaže šta je cilj, misija i tako dalje, svrha nekakvog projekta, a to je upravo ono što je umetnost i nemoguće, tu umetnost nema destinaciju, kako je kaže i osnovno Jacques Rancière, jel da to je umetnost nešto što nema destinaciju.
Kvalitet izložbe Dejana Sretenovića je upravo u raznovrsnosti kritičko angažovane misli, što sadržaj izložbe ne usmerava na jedno društveno polje, već uočava diverzitet u mišljenju i delovanju. Naprimjer, nagrađa Milice Tomić Reassembling umetnost i njen odnos prema najavnom radu razmatra mehanizme funkcionisanja liberalnog kapitalizma u sferi umetnosti.
Ja sam već više godina, da kažem, opsednuta time šta se nalazi iza umetničkog objekta i šta je ono što umetnost skriva. I šta zapravo sve treba da se sakrije da bi se izložilo jedno umetničko delo? Šta sve treba se isključi? Koja vrsta nasilja treba se dogodi da bi se jedno umetničko delo izložilo? Ne da bi se napravilo, nego baš da bi se izložilo. I šta sve treba da sklonimo, koji ljude, koje učestvovanje, koji rad, koji proces. Znači, ovaj rad se bavi radom Rudolfa Stingela, koji je jedan konceptualni umetnik, koji se bavi participativnom umetnošću. Znači, on poziva publiku da učestvuje u proizvodnje njegovog umetničkog rada, ljudi crtaju na nekim pločama koje vrlo lako primaju, znači, te crteže koji su, znači, udubljenja na tim pločama, a onda te ploče on seče i odliva ih u bronzi i pozlaćuje i to te zlatne, da kažem, ploče prodaje po jako, naravno, visokim cenama. To je prvo jedan zanimljiv rad. Zanimljiv rad je da li sad škrabotine ljudi koji su možda nesvesno jednog grada, ljudi koji će doći na izložbu u nekom gradu gde se održava ta izložba, on onda odliva u neke zlatne ploče i to izlaže. To je već jedan zanimljiv rad, malo podsjeća na Jenny Holzer, koja je isto nekom drugom klesala u kamenu. Tako neke misli koje deluju na prvi pogled nebitne, u ovom slučaju neke škrabotine, neke koji su na prvi pogled škrabotine, neke žvrljotine, ljudi koji dolaze i tu ostavljaju svoje poruke. Međutim, ono što je meni zanimljivo u ovom je zanimljivo kako se zapravo taj ceo proces njegovog rada odvija. I rad je dobio ime po knjizi Bruna Latura koja se zove Reassembling the Social ili nanovo okupljanje društvenog, gde on govori o tome zapravo kad bi uzeli jedan objekat ili jednu situaciju koja ima više objekata, kada bi istoriju svakog tog materijala koji se pojavljuje na tom mestu koje analiziramo, kada bi istoriju, biografiju svakog tog materijala, objekta pratili, došli bi do potpuno jednog novog sociopolitičkog konteksta koji ne bi nimalo ličio na ono kako na prvi pogled izgleda. I ja sam, koristeći taj naziv i koristeći delimično i taj način mišljenja, koji isto vrlo povezani sa savremenom arheologijom, na primjer rado Michael Shanksa, koji se isto bavi tom vrstom, da kažem, razmišljenja, ja sam, znači, taj objekat umetnički analizirala njegovu produkciju. I on, do čega sam došla? Došla sam do toga da se on zapravo odvija vrlo identično kao i sve u današnjem kapitalizmu, koji podrazumeva outsourcing, znači da se stvari proizvode negde drugde, jedan deo ovde, drugi deo na drugom kraju sveta,
gde se trećim zemljama,
gde se onda sve menadžuje i na takav jedan kao način sve se to okuplja i odnosi se u prodaju. I čak nema ni više ni magacina, ni ničega gde to stoji, nego odmah se šalje dalje. E, to je ono što je, odmah se šalje u prodaju, znači nama više nisu potrebni magazini, skupo da plaćamo proizvodnju, neko će negde u nekim zemljama istočne, bivše istočne Evrope ili trećeg sveta da proizvede nešto za vrlo mali novac. Ti delovi će se svi okupiti, odmah će se neke boce će se poslati, to će se, dobro sad ne. I ovaj umetnički objekat, jedan deo se proizvodi u Šangaju, drugi u Italiji, treći u Nemačkoj, a jedan jako bitan deo i zapravo najkreativniji deo se događa u Srbiji. I to je mene nekako ponukalo da se pozabavim ovim i čak i pre nego što... Mislim, mene je ovo zanimalo i znala sam za celu tu produkciju i zanimalo me da radim jedan rad na tome još pre nego što se u Beogradu osnovalo jedna taka radionica za produkciju umetničkog dela. Ja sam tada pratila to na različite načine, međutim u momentu kad se to ovde osnovalo i kad su ovde ljudi počeli da rade na tome, imala sam priliku da iz daljine to pratim i da na kraju imam mogućnost da razgovaram sa svim tim ljudima koji učestvuju u toj produkciji. I zapravo ono do čega sam došla, to je da se najveći deo tog grada zapravo dogodio upravo ovde, da su to radili ljudi koji su, znači jedan deo velikog rada koji je fizički rad, misaoni rad, kreativni rad, i pošto da bi se uopšte odlio ovaj materijal koji se na kraju pozlaćuje, on, to nije običan odlivak na koji smo klasičan, to je odlivak koji je jako komplikovano napraviti, koji je zapravo jedan na jedan kopija, a ona se radi pomoću galvano oblikovanja. To je jako stara metoda, još iz 19. 18. veka. Ima, nema ih uopšte zapravo, pogotovo u nekoj, evo, trenutno u Evropi. Postoji nešto što se zove galvanoplastika i to je oblaganje nekog materijala metalom. Ali ovo nije, ovo je bukvalno kopiranje. E, to kopiranje zapravo radi jedno, dvoje ljudi u Bugarskoj i jedan čovek u Beogradu, Zemunu. I sad to treba potpuno novu invenciju, treba zapravo kreirati potpuno nov način rada, materijale, hemiju koja će se koristiti i tako dalje, da bi se proizvelo sad za ovu posebnu... Prvo, ideja da se to proizvede na taj način je osnova ovog rada, jer ovaj rad jeste toliko izuzetan i na kraju toliko skup i na kraju toliko konceptualan, ne samo zbog konceptualnosti, odnosno zbog ideje umetnika, nego upravo zbog svih ovih ljudi koji stoje iza toga. Znači, rad, jedan veliki konceptualni rad naučnika. E sad je pitanje, ko je taj čovek, ko je taj naučnik? Da li on nekad radi u nekoj velikoj... Sad ovde u ovim intervjuima se to da videti, ko su ti ljudi. To su neki ljudi koji su radili nekim velikim firmama, te firme su se raspale, oni su ostali sami na svom, onda su krenuli da prave razne kombinacije, šta bi mogli da rade, čime da se bave, onda su krenuli da analiziraju tu mogućnost da se bave galvano oblikovanje i tako dalje. E onda se pojavi jedan umetnički rad koji ne samo da je ovaj rad nanovo, da kažem, okuplja ovaj način kako je proizveden taj rad, nego on nanovo okuplja sve te ljude i pravi jednu mrežu koja će da proizvodi samo taj rad. Međutim, u momentu kad izložimo taj rad umetnika Rudolfa Štingela, odjednom nestaje celokupna, da kažem, mreža i ništa više ne postoji, postoji samo taj objekt. I umetnik koji je potpuno otuđen od tog rada. Znači, umetnik više nije ni u kakvoj vezi s tim, on ne zna kako se to proizvodi. To samo zna taj čovek, kako ja kažem, ko je to smislio. I, a on nije povezan ni sa tim objektom koji se na kraju izlaže, već s jednim delima i malim delom proizvodnje. Mislim, i zato je taj rad toliko meni nekako značajan i mislim da do tog rada nikad ne bi ni došla da nisam radila na projektu Četiri lica Omarske, koji se baš bavi kao tim četvrtim licem Omarske, bavi se šta kulturna produkcija i umetnička zapravo uvek mora da sakrije da bi nešto novo pokazala. Mislim, to je sad da bi nešto novo, da bi nešto pokazali. I zapravo šta se krije iza tog estetskog objekta.
U dobroj relaciji sa radom Milice Tomić, predstavljenom na autorskoj izložbi Dejana Sretenovića u Čačku, je slika Milice Ružičić, Srbija 2004. Zrenjanin Jugo Remedija, koja beleži trenutak jedne od mnogih privatizacionih agonija koje su se poslednjih decenija dešavale u našoj zemlji. Upravo o tome govori tekst Ivana Zlatića koji prati rad Milice Ružičić.
Zrenjaninska fabrika lekova Jugo Remedija privatizovana je 2001. godine tako što je radnicima i penzionerima pripalo 58% akcija, a državi 42%. Država je 2002. godine svoj udeo prodala Jovici Stefanoviću Niniju, koji je u tom trenutku još uvijek bio na Interpolovoj poternici kao intimus Smiljka Kostića u švercu cigareta. Na skupštini Jugoremedije 2003. godine mali akcionari odbijaju Ninijev predlog da preko dokapitalizacije postane većinski vlasnik, pa on falsifikuje odluku o dokapitalizaciji, upisuje se u sudu kao vlasnik 62% akcija i počinje sa progonom radnika aktivnih u sindikatu i udruženju malih akcionara. Otkazi dvojici radničkih lidera bili su povod za prvi štrajk u Jugoremediji decembra 2003. godine. Početkom januara štrajk je uspešno okončan, a naporedo sa aktivnostima u fabrici udruženja akcionara podnosi tužbu sudu za poništaj dokapitalizacije. Stefanović raspušta fabričko obezbeđenje i uvodi svoju privatnu vojsku u Jugoremediju, zbog čega u martu ponovo dolazi do štrajka. Radnici izbacuju privatno obezbeđenje iz fabrike, a Stefanovićev menadžment napušta Jugoremediju. Tokom leta su više puta bezuspešno pokušavali da se nasilnim putem vrate. Međutim, 19. avgusta Ninijeva privatna vojska je isprovocirala tuču sa radnicima akcionarima, što je policiji poslužilo kao povod da uđe u fabrički krug. Iako je zrenjaninska policija uspostavila red, vlada je istog popodneva u Jugoremediju poslala jedinicu žandarmerije iz Beograda pod komandom generalmajora Milivoja Mirkova. Mirkov uveče poziva četvoricu radničkih lidera na pregovore u zgradu zrenjaninske policije. Tamo im saopštava da su uhapšeni. Narednih 10 dana proveli su u samicama. Radnici akcionari, većinski vlasnici Jugoremedije, 20. avgusta su izbačeni iz kruga fabrike. Uprkos javnom skandalu zbog brutalnosti žandarmerije, uprkos nalazu Vladinog saveta za borbu protiv korupcije da je policija u Jugoremediji trebalo da održava red, a ne da odlučuje o vlasničkom sporu koji se vodi pred sudom, Stefanović nastavlja sa nasiljem. Radnicima koji su učestvovali u štrajku dao je otkaze. Sljedeće godine je kupio beogradski Srbolek, Mentu iz Padeja. Gde god je ušao, zaveo je teror i pljačku. Za to vreme 150 otpuštenih radnika, akcionara Jugoremedije, vodilo je upornu borbu u javnosti pred sudom za svoje pravo na život i rad. Decembra 2006. godine Vrhovni sud je presudio njihovu korist. Stefanović je ostao u Jugoremediji još čitava 3 meseca, pokušavajući da iz magacina izvuče sirovine i proizvode, kako bi onemogućio male akcionare da nakon preuzimanja uprave pokrenu proizvodnju. Radnici su blokirali ulaze u fabriku i danonoćno dežurali sve do 1. marta 2007. godine, kada je na skupštini Jugoremedije više od 4000 malih akcionara prikazalo nadpolovičnu većinu i izabralo novo rukovodstvo. U naredne 3 godine radnici i akcionari Jugoremedije su sami, oslonjeni isključivo na svoj rad i svoje resurse, investirali preko 10 miliona evra u usklađivanje proizvodnje sa evropskim standardima. Istovremeno, podržali su borbu radnika i malih akcionara nekoliko zrenjaninskih preduzeća koje su naišli na slične probleme u privatizaciji, kao i brojne grupe iz čitave Srbije, poput radnika Zastave Elektro, Trudbenika, Srboleka. Stefanović je nastavio sa pljačkom i nasiljem nad radnicima i akcionarima preduzeća koja je kupovao u privatizaciji. Uhapšen je 9. novembra 2010. godine pod optužbom da je oštetio radnike i akcionare Srboleka za preko 5 miliona evra. Ubrzo je pušten da se brani sa slobode, suđenje nije počelo do današnjeg dana. Milivoje Mirkov je nakon odlaska u penziju dugo vršio funkciju komesara za bezbednost Fudbalskog saveza Srbije. Jugoremedija je 5 godina odolevala pritiscima vlasti koja je nastojala da spreči razvoj fabrike lekova koju kontrolišu radnici. Vlada koja je izabrana 2012. godine, zahvaljujući obećanju da će se obračunati sa korupcijom, svoj antikorupcijski pohod je započela hapšenjem direktora Jugoremedije, izabranog glasovima radnika akcionara. U pritvoru je nezakonito ostao skoro 2 meseca. Jugoremedija je za to vreme bila pod stalnom policijskom istragom. Proizvodnja je stala. Krajem 2012. godine pod pritiskom montirane afere Jugoremedije je otišla pod stečaj. Iz stečaja je izdata u zakup fantomskom preduzeću iz Novog Sada koje danas ostvaruje milionski profit, zahvaljujući modernizaciji proizvodnje u kojoj su radnici akcionari prethodnih godina investirali preko 10 miliona evra.
Čuli ste o radu Milice Ružičić, koja je predstavljena na 27. memorijalu u Čačku, o kome govorimo u današnjoj emisiji. Reći ću vam da su radovi u galeriji Risi na ovoj istoj izložbi tematski podeljene u dve grupe. Jedna čine radovi Ognjena Glavonjića i Darinke Pop-Mitić i oni se bave složenim odnosima umetnika i društva, a druga grupa koju čine radovi Slobodana Šijana, Raše Todosijevića i Vladimira Miladinovića bave se destruktivnošću ideologije, putevima njenog prodiranja, razvijanja i njenim posledicama kada se u svojoj destruktivnoj formi opredmete. Možda najsubtilniji oblik angažovanosti na izložbi 27. memorijala imaju dva rada. Jedan je rad Slobodana Šijana, koji nosi naziv Fašizam iz moje sobe, koji govori o načinu na koji fašizam neprimetno ulazi u naše domove i opstaje svesno i nesvesno u našim životima i zapravo ovaj rad poziva na svakodnevnu budnost koju svako od nas treba da ima svakoga dana. Drugi rad je rad Branislava Nikolića, Sekundarna arhitektura, koji također na jedan suptilan način bez bilo kakvog nadređenog odnosa prema akterima u čitavom ovom radu govori o načinu na koji nešto možemo naučiti praktično jedne zajednice koja paralelno živi i egzistira svuda u našoj zemlji, reč je o romskoj zajednici. Šta je on naučio od njih? Evo slušamo od Branislava Nikolića.
Sve što sam saznao u tom procesu je stvarno za mene fascinantno. Nisam mnogo znao o njihovom životu pre toga, ali sam sad saznao da su oni u stvari srećni ljudi. Mislim, kad se pogleda ova arhitektura, ljudi su iznenađeni kakva je to suprotnost između onoga spolja i ovog unutra. Svi koji uđu kažu, jao što je lepo ovdje. Njihove kuće stvarno jesu tako ušuškane i stvarno postoji ta neka atmosfera. Kad se uđe, to je kao neka da si ispod ono, nekog debelog jorgana. Znači, jako ti je prijatno i kuće su male zbog grejanja, verovatno. Obložene su s tim tkaninama raznobojnim i stvarno je dobra atmosfera i oni su veseli ljudi, znači to, muzika je najbitnija, oni pevaju, igraju po ceo dan, nema veze da li imaju nešto da jedu ili nemaju, to ono, život je od danas do sutra, ali bitno je da su ono, veseli ljudi i u stvari sam ja to i hteo da ih prikažem kao kreativne ljude koji eto, mogu da naprave kuću za jedan dan, ovo bukvalno je nastalo za jedan dan i to od pronađenog materijala. Što je stvarno fascinantno, kad bi bila neka kataklizma, oni bi preživeli, mi bi pocrkali svi. Mislim, to je ono stvarno fascinantno u tom celom što se oni jako dobro snalaze. Ali to je jedan život, ja bih rekao, na nivou nekog neolitskog života. Znači, šta danas nađu, to jedu. I mislim, šta nađu da obuku, to obuku. Ove, nema nekog planiranja velikog unapred. Jednostavno je to takav život. A o gradnji šta sam saznao, pa mene fascinira u stvari ta reciklaža, time se bavim dosta u svom radu i dosta skulptura sam pravio i objekata od tog recikliranog materijala i nekako mi je uvek bio problem kako da napravim kuću od toga, kao neki osnovni element arhitekture. Pravio sam neke fabričke tornjeve, stubove, kiosk, crkvicu i tako dalje, ali kuća mi je uvek bila nekako banalno da ja sad od tog recikliranog materijala izgradim u galeriji. I onda sam se nekako setio da u stvari ne moram ništa da izmišljam, da već ljudi u takvim kućama žive. I onda sam imao sreću da nađem Bobana, koji je jedan vrlo dobar majstor i filmski lik, da kažem, pored toga što je dobar majstor, da me on u stvari nauči da zajedno izgradimo ovu jednu kućicu. Boban Mladenović je živi u tom naselju iza bloka 45, gde ima dosta Roma i on je glavni, da kažem, arhitekta po znacima navode tamo, jer svi ga zovu da ima on gradi kuće.
Mislim da je ključna rečenica i u filmu koji ste vi snimali, u kome vam on objašnjava kako gradi, odnosno na koji način misli kuću, on prati materijal koji ima, znači raspoloživ materijal, i ima nečega infantilnog u načinu na koji on gradi. To je način na koji deca grade kuće u onom periodu kada formiraju svoju ličnost.
Da, oni ne gledaju, uopšte ih ne zanima vizualno kako će ta kuća izgledati. Znači, njima je bitno samo da se daska uklopi sa sledećom daskom, znači da složi ono što je njemu, što je zamislio, da najbolje moguće, najjednostavnije složi te zidove, i on, kako kaže, gradi kako daska kaže. To je jedna super rečenica koja je nekako light motiv ovog rada. I meni je posebno zanimljivo da je ovo vizualni rad koji je ovakav kakav je vrlo zanimljiv po meni vizualno, ali da ja nisam uopšte učestvovao u izboru kako će on izgledati. To mi je fascinantno kao vizualnom umetniku da mu neko drugi radi rad u tom vizualnom smislu, što je vrlo nekako oslobađajuća pozicija, nekako se oslobodiš svog ega, ne moraš da učestvuješ i da odlučuješ o tim stvarima. Znači, te stvari se stvarno dese tako.
I na kraju ovog predstavljanja 27. memorijala Nadežde Petrović u Čačku, reći ću vam da još tri umetnika izlažu u okviru 27. memorijala. To su Siniša Ilić, koji je predstavio rad Strategija raskadrirani dokument o izvesnosti današnjice, koji je i dobio nagradu zajedno sa Milicom Tomić, zatim Žolt Kovač, koji predstavlja rad Konferencija društvenih grupa, i Miloš Tomić, koji je predstavio rad Veče uz radio, koji on naziva Ljubavna reportaža, koji je najpozitivniji rad na ovom memorijalu i za koji je Miloš Tomić dobio nagradu Galerije umetničke, Galerije Nadežda Petrović u Čačku. I samo još da kažem da je ovom izložbom i ovom koncepcijom Umetnička galerija Nadežda Petrović u Čačku realizovala još jednu izložbu koja će biti referentna za našu umetničku scenu.
Church on Sunday, don't get on my knees to pray, don't memorize the books or the Bible, I got my own special way, and I know Jesus, he loved me, maybe just a little bit more, if I fall down on my knees every Sunday, at the Reveille's candy store, well it's got to be the chocolate Jesus. Made me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no apple sour. I don't want no almond twirl. Ain't nothing better. A suitable foolish girl. Well, that's the only thing that can fill me up. It's better than a cup of gold. Fine.
Na samoj ivici ili na samom rubu modernizam i modernost u umetnosti i arhitekturi u međuratnoj Srbiji od 1918. do 1941. je naziv zbornika eseja koji je ovih dana objavila izdavačka kuća Leuven University Press iz Belgije. Urednici izdanja su Jelena Bogdanović sa Iowa državnog univerziteta, Lilijen Filipović Robinson sa George Washington univerziteta i Igor Marjanović sa Washington univerziteta u St. Louisu u Americi, čije su matične američke institucije finansijski omogućile objavljivanje ove knjige. Štampana na engleskom jeziku, publikacija sadrži 14 studija različitih stručnjaka iz Srbije i sveta koji na multidisciplinaran način obrađuju pojave u srpskoj međuratnoj umetnosti kroz prizmu procesa modernizacije. Među 14 autora tekstova u ovoj publikaciji je i Jasna Jovanov, koju naša publika zna kao osobu koja je na čelu spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu, koja je sa nama. Jasna, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, dakle, kako ste vi reagovali kao stručnjak koji vrlo dobro poznaje šta je ono što se piše i kako se razmišlja kod nas na ovakav koncept publikacije koji uvezuje različite discipline i istorijske i istorijsko-umetničke i mnoge druge? To je koncept koji je uobičajen u Americi, ali kod nas nije baš tako čest.
Zapravo to je koncept koji je neminovan bio u istraživanju modernizma, meni se čini istovremeno. Ja sam ga pre svega pozdravila jer s jedne strane on ide u širinu, prati različite oblike manifestovanja, da kažemo modernizma, da ga tako zovemo i dalje, u Srbiji i Jugoslaviji međuratnoj, a istovremeno dubinski razmatra različite pojave, odnosno posvećen mu je dobar deo i baznih istraživanja da bi uopšte ti tekstovi bili napisani, što je također nešto dragoceno u našoj istoriji umetnosti i uopšte istoriji modernosti, da kažem. Ono što je meni bilo interesantno posebno, to je međunarodni odnosi koji su uslovili da taj naš modernizam zaživi na mnogo širem prostoru od same geografske Jugoslavije kao geografske odrednice, i upravo u grupi Oblik sam videla jedan od tih načina i zato sam i prihvatila da se bavim tom temom.
E, upravo je to bilo moje pitanje, na koji način zapravo ova vaša tema referiše na sam koncept knjige, no da idemo u detalje, znači vi ste pratili stavove članova grupe Oblik, promenu ponašanja umetnika koju ova grupa na neki način manifestuje, promena u prezentaciji, u poziciji umetnika, u načinu na koji su oni pristupali edukaciji. Dakle, da li su sve to elementi modernosti koje su oni na neki način kroz svoj rad uvodili?
Naravno, upravo nabrojali ste dobar deo razloga da se Oblik prihvata tako. Pre svega, sama grupa Oblik je formirana kao grupa naprednih umetnika, umetnika modernih umetnika, umetnika koji su se zalagali za najnaprednije, najradikalnije ideje u umetnosti, pritom ne mislim na avangardu kao oblast, onu užu oblast umetničkog delovanja, a sam njihov rad se prilično razlikuje. Zapravo radi se o izrazito snažnim individualcima, izrazito snažnim umetničkim ličnostima koje su svaka na svoj način davale ton radu grupe. Sa druge strane, cilj delovanja grupe je bio da se predstavi u različitim sredinama i da se na taj način odmeri u odnosu na umetnost drugih regija, pre svega na teritoriji Jugoslavije, pa su tako izlagali u Novom Sadu, Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Splitu, Skoplju, ali i da se odmeri na internacionalnom planu, Sofiji, Plovdivu, Solunu i konačno u Pragu, gde je izložba grupe imala nezapamćen uspeh. Izložba je prikazana u izložbenom prostoru udruženja Manes, to je jedan izuzetan prostor i danas taj prostor deluje neverovatno moderno i funkcionalno i predstavlja pravo mesto za prikazivanje takve umetnosti. A imali su ideje da idu dalje, da idu u Budimpeštu, da idu u Amsterdam, znači da nastave taj vid internacionalnog delovanja. Sa druge strane, članovi grupe su bili prisutni na drugim izložbama u zemlji, pa su i na taj način zapravo korespondirali sa aktualnim tokovima umetnosti i jednom rečju radi se o umetnicima, velikom broju umetnika, nijedna umetnička grupa nije imala toliko umetnika, preko 40 njih je bilo prošlo kroz grupu, neki su bili stalni članovi, neki su bili povremeni članovi, nijedna grupa nije bila toliko obimna i toliko prisutna u našoj kulturnoj javnosti kao članovi grupe Obrik.
Čini mi se da jedan od važnih aspekata ovog vašeg teksta i svakog teksta koji se bavi nekom pojavom istorijsko-umetničkom koja ima značaj u nekakvom istorijskom kontinuitetu, to je da upravo ukažete na te vremenske relacije koje postoje unutar vremena u kome ta grupa deluje. Drugim rečima, da su one u vremenu u kome su nastale, delovale na način koji je bio savremen i važan u širem kontekstu u vremenu u kome su stvarali.
Naravno, i mislim da je najbolji način da se to prikaže u odnosu na tekući trenutak rada pojedinih umetnika ili grupe kao celine bio pratiti likovnu kritiku koja je bila izuzetno aktivna. To je period nezapamćene aktivnosti likovne kritike, mogu čak da kažem, na ovim prostorima. I pisali su izuzetno značajne imena poput Raska Petrovića, Todora Manojlovića, Dragana Aleksića, Svetlana Stojanovića i tako dalje, sad da ne nabrajam sve. I upravo na osnovu svih tih tekstova mi vidimo da je njihov rad bio zapažen, da je pravilno ispravno ocenjen i sa današnjih stanovišta, da mnogi stavovi žive i danas i da zapravo kada razmatramo korespondenciju samih umetničkih dela i javnog mišljenja o njima, nalazimo tu meru modernosti koja zapravo ovu grupu čini toliko značajno.
I kada je posmatramo u tom nekom istorijskom kontinuitetu, šta je ono što živi i danas? Koje su to pouke koje su ideje modernizacije praktično i danas?
Pa sa današnjeg aspekta, znači, danas se mnogo toga promenilo u likovnoj umetnosti. Prvo, ne postoji likovna kritika više u onom smislu reči u kom je postojala tada i ta vrsta javnog mnjenja, što nije dobro. I čini se da upravo moje insistiranje da se bavim i tim segmentom na neki način ukazuje na taj problem nedostatka javnog mnjenja. Ne mogu da kažem da je to odlika modernosti, to je odlika
aktivnog društva,
aktivnog društva, kulturnog nivoa sredine, ne samo autora kritike potencijalnih, već i samih umetnika svesti o potrebi za tako nečim. Ali u svakom slučaju ono što čini tu grupu modernom i danas je uopšte kao merom modernosti, to je njen kompletan nastup, njena kompletna aktivnost i njen kompletan odnos prema umetnosti, prema merilima umetnosti, prema estetičkim merilima, tako da kažemo, ne samo umetnosti, nego kompletnog društva.
Jasna, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam na ovim podacima koje ste nam dali i evo, možda da kažemo samo kako biste vi ocenili ovu publikaciju, na koji način sagledavate ove njene domete i uopšte priliku da na ovakav način možete da u javnoj sferi svetskoj iskažete nešto što se tiče jedne lokalne scene koja je opet referisala na globalno.
Ja lično mislim da je ovo izuzetno značajna publikacija, jer malo je situacija kada se naša umetnost i naša istorija umetnosti iz bilo kog perioda plasira na takav način. Nešto više je bio zastupljen srednji vek, zapravo istraživanje srednjevekovne umetnosti, ali umetnost 20. veka je gotovo neprepoznatljiva u svetu i ovo je izuzetno bitan iskorak da jedna renomirana izdavačka kuća stane iza takvog projekta i svi ovi autori, naravno, koji su vrlo značajni, i autori koji žive u Americi i autori koji žive kod nas. I mislim da je to otvaranje vrata koje će voditi u dalje slične projekte, neki su već u toku, i koji će zapravo našu kulturu i našu umetnost učiniti vidljivom u svetu.
Još jedna od autorki, čija je studija objavljena u publikaciji Modernizam i modernost u umetnosti i arhitekturi u međuratnoj Srbiji, je i Bojana Popović, muzejska savjetnica iz Muzeja primenjene umetnosti, koja je nedavno u Parizu bila učesnica jedne velike internacionalne izložbe koja se bavila Art Deco-om i upravo prilog o srpskom Art Deco-u dala u Parizu. Bojana Popović se u knjizi kojoj govorimo u današnjem Zlatnom presjeku bavila specifičnom pozicijom žena u jednako specifičnom položaju primenjene umetnosti između dva svetska rata.
Fenomen modernosti je da žene postaju stvaraoci. To je jedan proces koji možemo da pratimo od sredine 19. veka, kada žene stiču pravo da se školuju. Međutim, od te recimo 1863. godine, kada su francuske žene dobile pravo da pohađaju univerzitete, pa sve do trenutka kada žene postaju stvaraoci, prošlo je više decenija. Period između dva svetska rata je vreme velike ženske emancipacije koju sledila nakon Prvog svetskog rata. Tokom te dve decenije žene su kao stvaraoci svuda u svetu, mislim na zapadni svet, pa i u Beogradu i u Srbiji, zaista učinile veliki proboj da mogu da postanu stvaraoci. I to jeste fenomen modernizma. Drugi problem koji se u mom tekstu pojavljuje, a to je značaj primenjene umetnosti za međuratni Beograd i međuratnu Srbiju. U tom trenutku to je potpuno marginalizowana oblast, kao što su i žene zapravo marginalizovane kao stvaraoci. I moj rad je bio posvećen zapravo podsjećanju na značaj žena, na promovisanju primenjene umetnosti u našoj sredini, kao što su one učinile i u mnogim drugim sredinama. Za razliku od, recimo, francuske sredine, koja je posle Drugog svetskog rata veliki omaž kroz izučavanje, kroz pisanje tekstova, knjiga, monografija, izložbe koje su posvetili svojim velikim ženama stvaraocima, kao što je recimo jedna Charlotte Perriand ili Aylan Gray, mi smo dakle tek početkom eto 21. veka zapravo pokušali da vidimo koje su to ličnosti koje su se uopšte bavile primenjenom umetnošću, a koje su od njih i prevazišle značaj u smislu da se bave time, nego da su zaista i stvorila dela koje su vredna pažnji nas posle toliko godina od njihovog delovanja.
Primenjena umetnost i žene su na neki način bile u istoj ravni. E sad, dakle, ta promena je započela kad su zapravo muškarci počeli da ulaze u tu oblast. Da li postoji neki zapis proučavanja i tako dalje koji zapravo upućuje na to da je takav odnos prema primenjenoj umetnosti bio upravo zbog toga što su postojale, pre nego su postojale, znači, zvanične škole i školovanje u inostranstvu, dakle, te zanatske škole koje su zapravo žene pripremale za domaćinstvo upravo insistirajući na tim primenjenim umetnostima.
Apsolutno ste u pravu, jer zapravo kada žene dobijaju pravo da se školuju, jedna od obaveznih predmeta je ručni rad. I one kroz ručni rad zapravo uče se različitim tehnikama kako mogu da ukrase svoju kuću, da naprave mnoge upotrebne, korisne predmete, recimo da samo pomenem stolnjake, zavese, da naprave, na primer, mali tepih. Ali isto tako, taj ručni rad je bio veoma cenjen u kao dekoracije ili samo izvođenje različitih odevnih predmeta. I zapravo vi ste apsolutno u pravu kada kažete da je primenjena umetnost svojstvena ženskim rukama. Tako su govorili zapravo, tako se govorilo i tako se smatrali u 19. veku i ovom periodu između dva svetska rata koji se bavi moj tekst. Tako da je primenjena umetnost veoma dugo smatrana za žensku disciplinu. I čak postoji jedan mali simpatičan anegdota koji bih možda mogla da vam ispriča, koji se ne odnosi na beogradsku sredinu, a na odnosi se na parisku sredinu, ali zapravo hoću da kažem da Beograd nije po tom osjećaju da se žene samo bave ručnim radom, nije zaostao za Evropom tog vremena. A to je zapravo jedna poznata anegdota kada je Charlotte Perriand želeći da se pridruži Le Corbusieru, zato što je jako cenila knjige i tekstove koje on pisao i svoj rad početkom 20. godina, on u jednom trenutku prosto došla u njegov atelje i predstavila mu se i pokazala svoje radove. On je onako dosta cinično kad je pogledao tu veoma lepu ženu i veoma mladu, ona je imala 20. godina u to vreme, on joj cinično odgovorio: znate gospođice, kod nas u našem, u mom arhitekturskom birovu, mi ne vezemo jastuke. Znači, on je prosto teo da je kaže da je žena u jednom arhitekturskom birovu ili u birovu koji se bavi arhitekturom i opremanjem interijera, da je apsolutno suvišna. Naravno, kad je on posle video njen rad, on je prešao preko vezanja jastuka, što Šarlota prije nikada nije radila, i pozvao da se pridruži, da su nastali neke od najdivnijih komada nameštaja koje mi dan danas volimo i da živimo u njima i da ih koristimo. Zašto sam ispričala ovu anegdotu? Zato da pokaže koliko između dva svjetska rata, čak i vrhunski intelektualci, avangardni stvaraoci, kako je bio Le Corbusier, kako su zapravo veoma teško prihvatili da je žena stvaralac, a ne samo muza i ne samo mecen, na kakvu je ulogu imala vekovima pre toga i naravno i dan danas.
Vi ovde u ovom tekstu zapravo svedočite o proboju u oblasti primenjene umetnosti upravo od Prvog svetskog rata, kada zapravo i žene stupaju na tu scenu. Ko su te žene koje su zapravo napravile proboj i u poziciji žena, ali s druge strane i u samoj oblasti primenjene umetnosti?
Pa to su žene koje su imale priliku da, koje potiču iz građanskih porodica, čak veoma poznatih. Recimo, jedna od mojih velikih ljubimica je ličnost koja je danas gotovo zaboravljena, a kada se pomene, ona se vezuje za jednu svoju drugu aktivnost. Reč je o Margiti Giti Predić, to je bila kćer Branislava Nušića. Ona je jedno vreme posle Prvog svetskog rata, ona je svakako posetivši veliku izložbu u Parizu, koja je bila 1925. godine, koja je zapravo bila na vrhunac art deco stila u umetnosti tog doba, ona je posle toga, oko 27. godine, osnovala školu dekorativnih umetnosti, jer primenjeni dekorativni umetnosti su uglavnom mogu da budu sinonimi, mada ne moraju uvek da se smatraju sinonimi, ali u našoj sredini su to uglavnom sinonimi. I tako je Margita Gita Predić osnovala prvu privatnu školu za dekorativne umetnosti u Beogradu. To je bila izuzetno posećena škola. Malte ne se smatralo da svaka Beograđanka iz najviših krugova da treba da to završi. A cilj je bio, kako je Gita govorila, ne da ona sada stvori nove primenjene umetnike, nego da odneguje ukus i naravno da poduči beogradske gospođice i gospođe kako da same mogu da napravim lepe, ukrasne i dekorativne premije. Tako da je Gita zaista izuzetno značajna za istoriju primenjene umetnosti u našoj sredini, a danas se ona uglavnom navodi sa punim pravom kao osnivač dečjeg pozorišta Roda, a to danas Boško Buha. Tako da je ona, kao i druge žene koje su se bavile primenjenom umetnošću između dva svetska rata, zapravo bile ličnosti sa mnogim talentima koje su samo u jednom trenutku usmerili prema primenjenoj umetnosti. To je recimo bila Gita, ali da pomenjem vajarku Vukosavu Vuku Velimirović, ženu koja je 20. godina živjela u Parizu i koji je Antoine Bourdelle, čuveni vajar i čuveni profesor mnogih beogradskih i jugoslovenskih vajara, je nju također obožavao, divio se njenom talentu, a Vuka Velimirović je, dakle, bila prva žena koja je uradila dekorativnu fasadnu skulpturu, jer skulptura se, kao i arhitektura, dugo smatrala muškom profesijom. I kada je Vuka 24. godine uradila nekoliko personifikacija koje su onda bile u modi, to je puna skulptura koja se nalaze na fasadi zgrade koja je danas Turska ambasada, a neki put je to bilo zdanje banke koje je podigao čuveni gospodin Veljković, čuveni dobrotvor i čuveni i političar. To je bilo onda privatno zdanje. Ali kako je Vuka iz Pariza došla da može da radi fasadnu skulpturu, koja su u to vreme, to su znači rane 20. godine, smatrala drugorazrednim poslom za jednog umetnika vajara, zato što je Vuka bila kćer njegovog prijatelja, Prote Velimirovića. Znači, te porodične veze su takođe ženama i društvene veze omogućavale da dođu do poslova.
I na taj način su zapravo one dolazile u javnu sferu kada je reč o umetnosti.
Apsolutno, tako Vuka, koja je dakle u to vreme bila veoma omiljena u Parizu kao portretista, onda su niz tekstova u našoj štampi su se pojavili gde je Vuka Velimirović veličana kao naša prva dama vajar. Bila je, pošto je bila izuzetno lepa žena, a u tom trenutku je bila udata iza jednog francuskog grofa, onda je to bilo posebno i budilo tako maštu u našoj sredini, onda je beogradska štampa to volala da više, znači, isticala njen privatan život, nego što je recimo što je posvetila pažnju tim skulpturama koje je Vuka te oko 1924. godine realizovala u Beogradu.
Modernizacijski procesi u Srbiji su se pre svega i prvo ogledali u odevanju.
To je apsolutno ste u pravu. To je jedan fenomen koji je, kako bi se rekla, univerzalan. Kad se dogodi neka promena u društvu, kao što je Prvi svetski rat, to je bila zaista izuzetno značajna promena. Imala je toliki spektar delovanja da kao nijedan događaj pre toga. Jedna od velikih posljedica i značajnih i dobrih posljedica Prvog svjetskog rata je upravo bila ženska emancipacija i naravno moda koja prati novi položaj žene. Sada, znači, žena više nije samo neko ko je vezan za kuću, za porodicu, a time i za delovanje njeno je bilo smanjeno. Kada žena postaje društveno aktivna, onda i moda, način odevanja treba tome da se prilagodi. Ako ništa drugo, ona sada mora da bude brza, da se kreće i moda se tome prilagodi. Godjava. I velika moda je zapravo posle Prvog svjetskog rata bila u svojoj najrevolucionarnoj fazi kakva se više nikada nije ponovila ni pre, a naravno ni kasnije. Tako da žene takođe, pošto su obučene da se razumeju, da znaju da šiju, da znaju mnoge dekorativne tehnike i naravno u to vreme se one mogu da imaju svoje firme, mogu da putuju u Pariz, Beograd, one postaju veoma značajni nosioci novih modnih tokova i realizatori, zapravo one donose tu novu modu u Beograd realizuju ih. I time se, naravno, to je i u Parizu kao svetskom centru modnog, žene preuzimaju ulogu modnih kreatora koji lansiraju modu. U 19. veku, kada se stvara moderni fenomen moderne mode, to su bili muškarci. Ali posle rata žene preuzimaju stvari.
Milica Babić je jedna od...
Milica Babić, ona je izuzetno značajna. Zašto? Zato što je Milica Babić je jedna od retkih žena iz naše sredine koja je završila jednu od najprestižnijih škola u tom trenutku, a to je čuvena škola u Beču koja se zvala Škola za primenjenu umetnost pri Muzeju primenjenih umetnosti i kako sam dogovorila, industrijskih umetnosti, a to je zapravo dizajn, kako bismo mi danas rekli. Njen profesor je bio čuveni Edvard Josif Visgril, koji je bio čovjek koji je izuzetno značajan za istoriju austrijske mode i uopšte sistema obrazovanja koje nudi da se vi obrazujete i u modnom sistemu, bilo tako što ćete biti kostimograf ili tako što ćete biti modni kreator. I Milica, dakle, sredinom 20. godina završava tu školu, onda odlazi u Pariz, kao svi su u to vreme težili Parizu, pa naravno i Milica tamo odlazi i tamo čini, mi iz njene biografije znamo da je ona radila nacrte za dezene tkanina čuvenog Rodijea. Rodijea je firma koja danas postoji, ali naravno nema taj značaj kakav ima između dva rata, kada je bukvalno lansirala nove motive, nove dezene, nove tkanine. I mi, dakle, znamo da je Milica i kod njih radila, međutim, ona zbog ličnih razloga, jedna osvaja i ljubav, kad su žene u pitanju, ona dolazi u Beograd i počinje da radi kao kostimograf Narodnog pozorišta. Zanimljivo je da ona bila prvi profesorni kostimograf, školovani kostimograf koji radi u našem narodnom pozorištu. Međutim, u isto vreme, pošto ona je bila veoma modno obrazovana žena i odličan crtač, ona je radila i modne ilustracije za beogradske časopise. Danas se možemo da smatramo za prvog modnog ilustratora u našoj sredini, čiji su, dakle, radovi bili štampani u beogradskoj štampi, ali isto tako kada je recimo njen suprug u to vreme, gospodin Jovanović, bio novinar i živeo u Berlinu, ona je, na primjer, slala za Politiku i druge beogradske časopise modne izveštaje. Tako da je Milica izuzetno značajna. Još samo da povežem sa sadašnjošću. Znate ko je prvi prepoznao talent Aleksandra Joksimovića? Milica Babić. Tako da je to divno. Njena karijera je zaista izuzetno je značajna za našu sredinu.
Kada govorite sada o svim ovim ženama, moramo da pomenemo način na koji su oni uticali na razvoj štampe, na način na koji je ta čitava štampana industrija izdavaštva na neki način doživjela svoj procvat upravo u tom periodu.
Apsolutno ste u pravu. Dakle, između dva svetska rata događa se velika revolucija u smislu štamparska revolucija. Mnoge nove tehnike se unapređuju, otkrivaju, one dozvoljavaju ogromne tiraže i naravno javlja se fotografija. Ali fotografija u štampu u velikom broju tek ulazi od sredine 30. godina. Pre toga mi imamo nešto što je danas potpuno zaboravljeno. zaboravljeno, a to je reč o modnoj ilustraciji. Modna ilustracija je, pogotovo ona koja je u Art Deco stilu, se smatra remek delima popularne kulture, popularne umetnosti 20. veka. I kada ilustracija polako prepušta primat fotografiji, to je trenutak kada zapravo ženski autori ulaze u polje da rade ilustraciju. Ilustracija nije samo modna, imamo ilustraciju koja vam dočarava događaj koji se dogodio negde, pa štampa to prenosi. Imamo, isto je bilo jako omiljeno da se rade ljudski likovi, da se ilustruju, dakle, nečiji lik, da se prikaže, ili da se ilustruju razni feljtoni koji su jako u modi između dva svjetska rata, pa onda feljton, dakle, ilustrujete feljton. I to je zaista jako značajno polje za delovanje ženskih autora. Zašto? Zato što kada vi, recimo, završite Kraljevsku umetničku školu, koju je, pa još mi je jedan od profesora bila Beta Vukanović ili Dragoslav Stojanović, vi ste bili odlično obučeni da između ostalog, pored toga što možete da predajete likovno crtanje u školi, što je bilo jedan od redovnih, jel tako, predmeta, isto tako su od vas, vi ste mogli da budete ilustrator, pa tako su žene osvojile ilustraciju krajem, početkom 30. godina, znači kada se muškarci povlače, jer to više nije profitabilan posao, jer fotografija preuzima primat, ali divno polje za žene. I pomenuli smo Milicu Babić, koja je jedna od prvih ilustratora, ali za njom, recimo, da pomenemo samo Cucu Sokić, koja je isto jedno vreme, to su prva polovina 30. godina, koja je radila ilustracije za dnevni list Pravda. E sad opet treba reći da je, recimo, njena porodica Sokić, da su zapravo držali dnevni list Pravda, zato vidimo da je zapravo, to je bio, tako reći, mali porodični biznis. Znači, uvek iza svakog poziva da žena uradi nešto, pogotovo nešto što se vidi, što donosi neki mali profit njoj, da može, uvek ima neki porodični razlog. Nažalost, to je tako.
Na kraju današnje emisije meni preostaje da vam kažem da su današnju emisiju realizovali Katarina Karakušević, Goran Ivković, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković. Želimo vam prijatan ostatak dana.